რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. მოისმენთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად კიდევ ერთხელ გამოეხმაურებით მიხეილ სააკაშვილის მიერ 10 სექტემბერს უკრაინაში დაბრუნების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას, რომელსაც სულ ბოლოს მოყვა კიდევ ერთი სააკაშვილი, აპირებს 11 წლის შვილთან ერთად დაბრუნებას უკრაინაში და აცხადებს, რომ მას არაფრის ეშინია.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Ицит, исини винц ролас апиребен ами шесахэб цинастар ганцхадебас аракетебен. Эс эрти. Меоре ис ром визганац эс мукарамодис тавистават арафер цармоадгене. Ашкара ром специалурат хтеба витаребис дазаба.
Шемоктавозебт экономикис таубазе момзадебул мимохилвасац.
ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება.
მომზადებული გვაქვს ასევე რეპორტაჟი ბათუმიდან და უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. უცხოეთის პრესა ამ კვირაში კვლავ ბევრს წერდა ევროკავშირში მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე, რაც ევროსასამართლოს ერთმა სარჩელმა განაპირობა. ამის თაობაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემაში, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. არაერთხელ ითქვა ჩვენს ეთერში, რომ მიხეილ სააკაშვილი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და უკრაინის ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, 10 სექტემბერს გეგმავს უკრაინაში ჩასვლას, ბოლო ინფორმაციით 11 წლის შვილთან ერთად აპირებს ამ გაზრახვის სისრულეში მოყვანას. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა უკრაინის ერთ-ერთი ტელეარხის ღია ეთერში განაცხადა. ამავე დროს საქართველოში არ წდება გამოხმაურება სააკაშვილის ამ ნაბიჯის გარშემო. საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა სააკაშვილის განზრახვას და თვითონ მიხეილ სააკაშვილს უწოდა ავანტიურისტი, რომელსაც ევრაზიული მასშტაბი აქვს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი ამ და სხვა მოსაზრებებს, გამოხმაურებებს უფრო ცალკე გაგვაცნობს.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე კრაკოვეცის გამშვებ პუნქტთან 10 სექტემბერს 12 საათზე ელიან. ამასთან ელიან როგორც მხარდამჭერები, ასევე საგანგებოდ მობილიზებული პოლიტიკური მოწინააღმდეგენიც. განსაკუთრებული სამზადისი აქვს უკრაინის ხელისუფლებას. ერთ-ერთი უკრაინული არხის ეთერში საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არაპირებს გეგმის შეცვლას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ცეცხლის გახსნით დაემუქრებიან. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ ამ უქარისა არ სჯერა.
Знаете, те, которые хотят стрелять, обычно об этом заранее не заявляют. Это во-первых.
Ицит, исини винц ролас апиребен ами шесахэб цинастар ганцхадебас аракетебен. Эс эрти. Меоре ис ром визганац эс мукарамодис тавистават арафер цармоадгенен. Ашкараа ром специалурат хтеба витаребис дазаба. Специалурат ჩვენი პოლონელი მეგობრების გასაგონადაც ხადებენ, რომ შესაძლოა საზღვარზე დაიწყოს არეულობა, სროლა. ამით ეუბნებიან, რადგინდათ ეს პრობლემები. რა საჭიროა სააკაშვილის საზღვარზე გატარება? უმჯობესი იქნება თუ კი თქვენთან დარჩებაო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაც სროლა უნდა, ის წინასწარ არავის აფრთხილებს. ასეთ რომ არ იყოს, ვის უნდა ისროლონ? მე მაგალითად ჩემს 11 წლის შვილთან ერთად ვრუნდები. ჩემთან ერთად ალბათ იქნებიან ევროპარლამენტის წევრები. ასევე არ გამოვრიცხავ პოლონეთის პარლამენტის წევრებსაც.
Члены Европарламента. Какие-то не исключаю, что члены польского парламента.
კრაკოვეცის გამშვები პუნქტის მახლობლად მიხეილ სააკაშვილის თანაპარტიელები უკვე იჭერენ თადარიგს და კარვებს შლიან. აქვე იმყოფება უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილე და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური გუნდის წევრი დავით საყვარელიძე, რომელმაც ტელეკომპანია რუსთავი ორს განუცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილისათვის უკრაინის მოქალაქეობის შეწყვეტასა და უკრაინაში არ შეშვებას არანაირი იურიდიული საფუძველი არ აქვს.
რო არ შეიძლება ადამიანს რომ ჩამოართო მოქალაქეობა და დატოვოს რაღაც საზღვრის გარეთ. ნებისმიერ უბ მოქალაქეობა ჩამოართოს ადამიანს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს, დაიცვას თავის საკუთარი თავის სასამართლოში და იცხოვროს უკრაინაში, როცა აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი. ამიტომაც, ნუ ყველა ხვდება, რომ ეს მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ ვიწყებდით და ვიწყებთ ძალიან სერიოზულ მოძრაობას, გაერთიანებას ბევრი დასალური და აქტიური პოლიტიკური ძალის და ადამიანის და აი ამ დროშის ირგვლივ გაერთიანდება ძალიან ბევრი ლეგიტიმური უკრაინელი. ამიტომაც ივლისში პაროშენკოს დაიწყო პანიკა ფაქტიურად და დაიწყო ამ ხრივ და ამ ფორმით შეტევა.
კრაკოვეცის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან ასევე შეინიშნება მესაზღვრეებისა და სამართალ დამცავების კონცენტრაციის ზრდა. მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები ასევე არ გამორიცხავენ პროვოკაციებს ხელისუფლების მხარდამჭერი ჯგუფების მხრიდან, თუმცა სააკაშვილის ოპონენტები, როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში, თავად ყოფილი პრეზიდენტისგან ელიან პროვოკაციებს. აი რა განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა.
მიხეილ სააკაშვილი ჩამოყალიბდა ევრაზიული მასშტაბის პოლიტიკურ ავანტიურისტად, რომელსაც ერთადერთი მიზანი ამოძრავებს საკუთარი პატივმოყვარეობის დაკმაყოფილება. ამისთვის ის სამწუხაროდ მზად აღმოჩნდა საქართველომ და მიეყვანა უსგრულის პირას. შემდგომ იგი უკრაინაში გადავიდა და ახლა, როგორც მის ქვედევებს ეტყობა, ის მზადა უსგრულის პირას მიიყვანოს ის ქვეყანაც, ოღონდ საკუთარი პატივმოყვარეობა დაიკმაყოფილოს.
პოლიტიკის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვერ შეეგუა აქტიური პოლიტიკიდან თუნდაც დროებით გასვლას. პოლიტოლოგი ანოდიას თქმით, მიხეილ სააკაშვილს არ მოეწონა ალტერნატივა, ყოფილი პრეზიდენტის მშვიდი ცხოვრება.
ალტერნატივა ზოგადად არის ის, რომ რომელიღაც სახელმწიფოში გამკვიდრდეს, როგორც უკრაინაში ჩასვლამდე ამერიკაში იყო და იქ იყოს ყოფილი პრეზიდენტი და შედარებით ხვი ცხოვრებას ეწეოდეს, ანუ პოლიტიკაში აქტიურად არიღებდეს მონაწილეობას და მოუცადოს, ასე ვთქვათ, უკეთეს დროს, უკეთეს ვითარებას, როდესაც ის შეძლებს თუნდაც საქართველოში ან თუნდაც უკრაინაში, რომ პოლიტიკაში ჩაერთოს, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მის ტემპერამენტს არ შეესაბამება, ის უნდა იყოს მოვლენათა ცენტრში და უკრაინაში ეს ჩასვლის ფაქტი კიდე შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ, ახლა თითქოს ცელდება ინფორმაცია, რომ შეიძლება შეუშვან, ნიშნავს, რომ ის აქტიურია, რომ ის იბრძვის, ის გამწვავებაზე მიდის და მოქმედებს როგორც პოლიტიკოსი.
მიხეილ სააკაშვილი მოქმედებს როგორც პოლიტიკოსი, რომელიც მიუღებელია უკრაინის ხელისუფლებისათვის. იურისტ ლევან ალაფიშვილის თქმით, ერთია ამა თუ იმ პოლიტიკოსის პოლიტიკური მიუღებლობა და მეორე მოქმედი საერთაშორისო ნორმები. ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენული უფლება არ შეუშვას ქვეყანაში სხვა ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და შემდეგ საქართველოში ექსტრადიციის პერსპექტივას, ლევან ალაფიშვილი იხსენებს უკრაინის ხელისუფლების პოზიციას.
ისინი არ შეუშვებენ მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის ტერიტორიაზე. თუ კი ეს პოზიცია ბოლომდე იქნა დაცული, ყოველგვარი მსჯელობა მის დაკავებაზე, ექსტრადირების პროცედურების დაწყებაზე და ასე შემდეგ სამართლებრივ საფუძველს და მსჯელობისთვის აზრს კარგავს, რადგანაც სახელმწიფოს პირის დაკავება და თავისუფლების სხვაგვარად აღკვეთა თუ ექსტრადირების პროცედურების დაწყება შეუძლია მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ეს პირი მოექცევა მის სამართლებრივ სივრცეში, მის იურისდიქციაში. ანუ მარტივად როგორც რაც გადაკვეთ საზღვარს და შევა უკრაინის სამართლებრივ სივრცეში. თუ კი ეს არ მოხდა, ბუნებრივია, ვერ მოხდება უკრაინას, არ ექნება უფლება დააკავოს სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე ან ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ნებისმიერი მოქალაქე.
ეს იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, თუმცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ვარაუდობს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეეცდება მის მოტაცებას და დაპატიმრებას, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც აპირებს 10 სექტემბერს პოლონეთიდან უკრაინაში შესვლას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Що я не зумів зупинитися вчасно, все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йти, не йти від мене. Ран-ра-па-ро-ді-ван-дай, я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Взяла моє життя і не віддала. Хто ти є, ти випила мою кров, п'яною впала. Твої очі кличуть, хочуть мене, рятуй за собою. Хто ти є, ким би не була ти, sose ja ne zumim zu benete se bad to bad сьогодні так дує без тебе сумую, сумую без тебе накинь щось на себе run run parole van by я налию собі я налию тобі вина а хочеш із медом хто ти є ти взяла моє життя і не віддала хто ти є ти випила мою кров і п'яною впала твої очі кличуть хочуть мене ведуть за собою хто ти є і ким би не була ти
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ფლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სახშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლოთ ბათუმში იქ ტრაგიკული შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. წინასწარ ინფორმაციით 20 წლამდე მამაკაცი მეშვიდე სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა და ადგილზე დაიღუპა. თუ რა გახდა მათი გარდაცვალების მიზეზი, ამის შესახებ არ საუბრობენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც გამოძიებას 240-ში მუხლით აწარმოებს თავის მხრივ საქმის მოკვლევას, აწარმოებს აჭარის გაერთიანებული პროფკავშირები, სადაც აცხადებენ, რომ ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა გახდა. ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს.
ბათუმში ახალ ბულვარში ზღვის სანაპიროსთან სასტუმროს მშენებლობაზე დასაქმებული ორი მუშა სიმაღლიდან ჩამოვარდა. ორივე მშენებელი 30 წლამდე მამაკაცი ადგილზევე დაიღუპა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში ამბობენ, რომ შემთხვევის ადგილზე დროულად მივიდნენ, თუმცა ორივე დაშავებული სიცოცხლესთან შეუსაბამო ტრავმების შედეგად გარდაცვლილი დახვდათ. დასაქმებულების ნაწილი ტრაგიკული შემთხვევის გამომწვევი მიზეზებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ორივე დაღუპული მეშვიდე სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა.
დაგავიზე რაღური ადამიანი დაიღუპა.
როგორ მოხდა, რა მოხდა, ვიცი რომ პროსი რა თქმა უნდა, დაწყდან განის პროსი, დაეცამ ბიჯებს და დაიღუპნენ.
სამუშაო საათების შემდეგ ქანობამდე ეს მუშაობდნენ ესე მო. დასე გაუწია და როგორ ჩანს. ჩემი დასულები ვიყავი სამუშაო საათების შემდეგ.
დაეცამ ამბალიო ბიტონი და გადაიწოლენ. ახლა ზუსტად მე ადამიანახია როგორ იყო და რაფე. ბიტონს რო ასხამენ, მუშაობდნენ რა ვარ ჩანს და აქონდნენ ბიტონი ზევით. და ანბარი ბიტონის იგი რო არის ჩაფტო რაღაცა იმაზე ერთმა დადგა თუ ორმა არ ვიცი და რო წეიღო კრანმა ზევით კრანის დროზე გაწყდა და წამევიდა ქვევით და რო დეცა ვერ გადარჩენ და მურსარი სართული ხო დეითვალებ შეთე სართული და ის როგორც უნდა ეს გადარჩება
დაღუპული მუშები 27-ის და 29 წლის მამაკაცები იყვნენ. ისინი 24 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობაზე იყვნენ დასაქმებულნი, რომელსაც კომპანია მეტრო აწარმოებს. სამშენებლო კომპანიის დირექტორი რაულ კახაძე ირწმუნება, რომ მშენებლობაზე ტექნიკური უსაფრთხოების წესები დაცული იყო. მუშების დაღუპვის მიზეზს კი მისივე თქმით გამოძიება დაადგენს.
ჩვენ ღიად და მჭიდროდ თანამშრომლობთ გამოძიებასთან. რათა ძალიან მალე დადგინდეს სამშენებლოების გამოწვევის მიზეზი. ამ ეტაპზე სხვა ვერაფერს ვერ გეტყვით, ველოდებით დასკვნებს და გამოძიების შედეგებს. ამ წე კოშკურები არის ექსპლუატაციაში მიღებული, ამას კიდევ ერთხელ ვინაკითხეთ, რომ დაადგენს გამოძიება და შესაბამისი ორგანოები.
ფაქტს იძიებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქმე აღძრულია 240 მუხლით, რაც გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას. შენებლების დაღუპვის სავარაუდო მიზეზზე უცხებაში ამ დროისთვის არ საუბრობენ. ტრაგიკული შემთხვევის გამომწვევ სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობენ აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში, რომლებიც თავის მხრივ მომხდარ შემთხვევაზე მოკვლევას აწარმოებენ. აჭარის არქიტექტორთა და მშენებელთა დარგობრივი პროფკავშირის თავმჯდომარე იაკობ გურგენიძე ამბობს, რომ სასტუმროს მშენებლობაზე, სადაც შემთხვევა მოხდა, ელემენტარული უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დაცული. სამუშაოები კი მოძველებული ტექნიკით მიმდინარეობდა, რაც მისივე თქმით ორი ადამიანის დაღუპვის მიზეზი გახდა.
ერთადებულ ბაძაზე დაჭვირთეს ბეტონის მასა, როგორც ჩანს, ორი მუშა დაჭდნენ და დაიღო კოშკურა ამცემ ზევით ბეტონის ჩასასმელად. მეშვიდე სართულის სიმაღლეზე გაწყდა ერთადებული ტროსი, ჩამოვარდა ბაძა, დაინარცვა მიზეზს და ორივე მშენებელი ადგილზე დაიღუპა. ეს კატეგორიულად აკრძალულია, რომ სამშენებლო ტვირთან ერთად, მით უმეტესონ ტექნიკურ კრანზე და სხვა ამაზე მუშების გადაყვანა, გადმოყვანა კატეგორიულად აკრძალულია. ტექნიკა, მოძველებული ტექნიკა როგორც ჩანს და ამ ტექნიკის საფუძველზე აი ზუსტად ტროსი გაწყდა და მოხდა უბედური შემთხვევა. არც ეს შემთხვევაში ტროსი არ უნდა გაწყვეტილიყო, მაგრამ როგორც ჩანს მოძველებული იყო ფოლადის ტროსია საერთოდ, მაგრამ შეიძლება ფოლადისა შეცვალეს სხვა მასით, ამას გამოძიება გამოიძებს და აი ესეთი უბედური შემთხვევა მოხდა საუბედუროდ.
2017 წელს ქვეყნის მასშტაბით მშენებლობებზე 14 დასაქმებული დაიღუპა, მათ შორის 7 აჭარაში. აჭარის გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი იაკობ გურგანიძე ამბობს, რომ საგანგაშო სტატისტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ სამშენებლო კომპანიები შრომის უსაფრთხოების ელემენტარულ წესებს არიცავენ. მათი კონტროლი კი შესაბამის უწყებას მხოლოდ დამსაქმებლის ნებართვის შემთხვევაში შეუძლია. ხოლო დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კომისიას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემის საშუალება აქვს.
ამას აქვს მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი, მას არავითარი იურიდიული ძალა და უფლება არ აქვს, ასე რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დამსაქმებლის იმ შენებლის, რომელსაც მშენებლობას აწარმოებს, იმის კეთილნებაზე. თუ ის კეთილნებას გამოთქვას, იმ შემთხვევაში შეუშვებს ამ კომისიას.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში 370-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სამუშაოს შესრულების დროს, 800-მდე კი დასახიჩრდა. აჭარის გაერთიანებულ პროფკავშირებში ამბობენ, რომ გამოძიება უმეტეს შემთხვევაში დაწყებულია, თუმცა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დასაქმებულის დაღუპვაზე ჯერ არავის უგია. კომპანიები მხოლოდ ჯარიმებს იხდიან და კეთილინების შემთხვევაში დაღუპულთა დაკრძალვის ხარჯებს ფარავენ.
ბათუმიდან გვიამბობდა ეკა ლორთქიფანიძე, იქ გუშინ საღამოს მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა. 2:30 წლამდე მამაკაცი მეშვიდე სართულის სიმაღლიდან გადმოვარდა. შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე საუბრობენ ადგილობრივი პროფკავშირების წარმომადგენლები, როგორც სიუჟეტში თქვა. ბოლო წლების განმავლობაში უბედური შემთხვევების შედეგად, რაც სწორედ შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას უკავშირდება, საქართველოში 370-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება რამდენიმე ანონსით და მუსიკით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს?
სად იყრის თავს მათი ფიქრები. კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზობთ ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს მთავრობა განაგზავს მუშაობა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტზე, რომელიც ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს უნდა დაემტკიცებინათ. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მგზნობიარე რეფორმის გატარებას არ ჩქარობენ, რადგან მისი განხორციელება ბევრ უკმაყოფილებას და პრობლემას უკავშირდება. მთავრობაში მომზადებული საპენსიო რეფორმის კონცეფციაზე კი უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
როგორც ირკვევა, ბოლო დრომდე მთავრობა სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან დახურულ კარს მიღმა განიხილავდა საპენსიო რეფორმის კანონპროექტს. მიმდინარე კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კანონპროექტს მალე ფართო საზოგადოებაც იხილავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ გამოაცხადა.
პრემიერთან იყო განხილვა, ეს ფაქტობრივად არის ბოლო ნიუანსები, ასე ვთქვათ, რომელიც უსტება, იმიტომ რომ ყველას შესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა, ძალიან დიდი საკითხი არის. ჩემი ოპტიმიストური ვარაუდით, ჩვენ ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ, რომ საჯაროდ გამოვაქვეყნოთ ეს კანონი. ეს იქნება სწორი ჩვენი აზრით, რეფორმის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რომ ყველამ იხილოს რა არის ეს კანონპროექტი. ანუ ესეთი რამე მაცნეზე კი ქვეყნდება ხოლმე, მოგეხსენებათ, მაგრამ აი ეს რომ მასშტაბურად ჩვენ ესე განვიხილოთ, ანუ ამ რეფორმის გარშემო დიდი ხმაური არის და გვინდა რომ ყველა კითხვა რაც არსებობს აქედანვე დავხუროთ. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ თვის ბოლოს გამოვაქვეყნოთ კანონპროექტი, მივიღოთ კომენტარები, აქვე გეტყვით, რომ ერთი რაუნდი შეხვედრების ჩვენ გვაქვს უკვე ჩატარებული ბიზნეს ასოციაციებთან, ბანკების ასოციაციებთან, მცირე საშუალო მეწარმეთა ასოციაციებთან, ანუ ასე ვთქვათ, კერძო სექტორთან ეს რეფორმა გვაქვს გავლილი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ოფ ધ რეკორდ შეხვედრა, ანუ არ იყო ჩაწერილი, იმიტომ რომ სამუშაო შეხვედრა იყო და ახლა უკვე ფართოდ გამოვალთ, ასე ვთქვათ, ფართო მასებში ამ რეფორმით.
ნინო ჯავახაძის მიერ გამოთქმული ოპტიმიზმი რამდენად გამართლდება, ძნელი სათქმელია, რადგან ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ანალოგიურ ოპტიმიზმს გამოთქვამდა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე. 2016 წლის 30 აგვისტოს გამართულ კონფერენციაზე გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და სამუშაო სტაჟის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა გადანაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6%-ში ადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ პროექტის ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ყოფილი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი, რომელიც ამ თანამდებობაზე 2 წელი მოღვაწეობდა და პოსტიდან საკუთარი სურვილით 2016 წლის ბოლოს გადადგა. ოთარ ძიძიკაშვილი ერთი წლის წინამდელ ინტერვიუში დეტალურად განმარტავდა იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სურვილის შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ცხარე დისკუსიების მიზეზად იქცა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას და, როგორც მოსალოდნელია, რამდენიმე წლის მანძილზე უცვლელად დარჩება. შესაბამისად, დაგეგმილი საპენსიო რეფორმის განხორციელება მრავალ კითხვებს ბადებს. მათ შესახებ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა, ის 2% დასაქმებულისა ვინ გადაიხადა, თუ ამის გადახადას დააწყებინე, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდევინო. და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ, შეიძლება არ საქმიანობენ, ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა, ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში.
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერებისთვის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას, ბიუჯეტის ფულითა და დამსახმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუთმნენ. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნება შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნესს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწვება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გასული კვირის ბოლოს ევროპული მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ აღმოჩნდა მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ევროსასამართლომ არ დააკმაყოფილა უნგრეთისა და სლოვაკეთის სარჩელი მიმართული 2015 წელს შემოღებული იმ კვოტების წინააღმდეგ, რომელიც ავალდებულებს ევროკავშირის ქვეყნებს მოახდინონ იტალიასა და საბერძნეთში თავმოყრილი მიგრანტების გადანაწილება. როგორც გაირკვა, ბრატისლავა თანახმა დაემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას. უნგრეთის ხელისუფლებამ კი განაცხადა, რომ არ შეასრულებს ევროსასამართლოს ვერდიქტს. ჩვენ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას განვიხილავთ როგორც ძალიან უპასუხისმგებლოს, რადგან ეს გადაწყვეტილება ჩვენი აზრით სრულად ეწინააღმდეგება ევროპის ქვეყნების ინტერესებს და საზიანოა ევროკავშირის უსაფრთხოებისათვის, რადგან იგი ცდილობს სავალდებულო კვოტების სისტემის სახით თავს მოგვახვიოს ინიციატივა, რაც სახიფათო და სრულად წარუმატებელიაო, განაცხადა 7 სექტემბერს უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიარტომ. უნგრეთის ყოველდღიური ბლოგ პორტალი ლიბერალ-კონსერვატიული მანდინერი მხარს უჭერს ბუდაპეშტის დამოკიდებულებას და მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის დაჟინებული ზეწოლა მიგრანტთა განაწილების საკითხში ილუზორულია და ასეთი მიდგომა ევროპას გრძელვადიანი პარალიზებით ემუქრება. მიგრანტებს უფრო მეტად სურთ წასვლა დასავლეთ ევროპაში, კერძოდ გერმანიასა და შვეციაში. ძნელი დასაჯერებელია, რომ მათ სურდეთ დარჩენა აღმოსავლეთ ბულგარეთის, რუმინეთის ან და უნგრეთის მიმართულ რეგიონებში. ასეთ შემთხვევაში როგორ მოახდენს ევროკავშირი თავის შიგნით მიგრანტთა ტანკის მოგერიებას? რაც შეეხება მიგრანტთა კვოტას, ჩვენ საუბრობთ ჰაერში გამოკიდებულ იდეოლოგიურ ციხესიმაგრეზე, რომლის კედლები ყოველდღე იშლება, რათა მეორე დღეს ხელახლა აიგოს. ეს არის მცდარი კურსი, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში სამწუხაროდ დიდი ხნით მოახდენს ევროპის პარალიზებას. ვკითხულობთ უნგრეთის ყოველდღიურ ბლოგ პორტალ ლიბერალ კონსერვატიულ მანდინერიში. რაც შეეხება სლოვაკეთს, იქ ხელისუფლების პარალელურად სლოვაკეთის მედიას გონივრუს უწოდებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას სლოვაკეთის და უნგრეთის სარჩელებს და მიიჩნევს, რომ მართებულია სლოვაკეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ეთანხმოს ამ ვერდიქტს. ჩვენ საკუთარ სამშობლოში უნდა შევცვალოთ ის მიდგომა, როდესაც ევროპის ქვეყნებში ყოველ ჯერზე მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ჩვენი პოლიტიკოსები საკუთარი მიზნებისათვის იყენებენ მოსახლეობაში გაჩენილ შიშს და აცხადებენ, თითქოს რამდენიმე ასეულ მუსლიმანს შეეძლოს მთელი ჩვენი საზოგადოების შეცვლა, რაც აუტანელი ევროპოფობიის გამოვლინებას წარმოადგენს. ამიტომ ევროპის პერსპექტივის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერების რეაქცია სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე არ იყოს გაბრაზებული უნგრელებისაგან განსხვავებით, რომლებმაც უკვე დაიწყეს აბბოქრება, უწერს სლოვაკური მრავალტირაჟიანი გამოცემა მემარჯვენე ცენტრისტული პრავდა. გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ტაგესშაუ DE ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდებს ეპოქალურს, რაც სამართლებრივ ბაზას ქმნის მიგრანტების სამართლიანი გადანაწილებისათვის ევროკავშირის შიგნით. დაუშვებელია, რომ დღემდე ევროკავშირის მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანამ, როგორებისაა გერმანია და შვეცია, დააბინავა დევნილთა უმრავლესობა მაშინ, როცა სხვებმა შიდა პოლიტიკური მიზეზების გამო დაივიწყეს საკუთარი პასუხისმგებლობა. ახლა დადგა დრო, რომ რაღაცა შეიცვალოს და უნგრეთი და სლოვაკეთი უნდა დათანხმდნენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს შეეხება პოლონეთსაც და ჩეხეთის რესპუბლიკასაც, რომლებმაც სრულიად უარყვეს კვოტები. ევროპის მართსაჯულების უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ცხადი გახადა, რომ ევროპის ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულებები მიგრანტთა კვოტებით მიღების თაობაზე. დასაძლებია დიდი ჩამორჩენა და არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, ბევრ სხვა ევროპულ ქვეყანას შერაც არ შეუსია საკუთარი კვოტა. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ კი ასეთი ვითარება საბოლოოდ უნდა შეიცვალოს, უწერს გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ტაგესშაუ DE. ავსტრიული ლიბერალ-კონსერვატიული პრესა უფრო ფრთხილი ოპტიმიზმით ეკიდება პოზიტიურ ცვლილებებს მიგრანტთა კვოტის საკითხში, რადგან მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის დიდი ნაწილი ერთმანეთისაგან გათიშული რჩება, როგორც სიმდიდრის განაწილების, ისე დასავლეთ ევროპის მეტად შესამჩნევი ქედმაღლური დამოკიდებულების გამო. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი იშვიათად სტუმრობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, თუმცა შესაძლებლობას არ უშვებს ხელიდან, რომ არ შეხვდეს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. თვით ევროკავშირის ხელმძღვანელობაშიც იშვიათად არიან აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენელნი, გამონაკლისია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, წერს ავსტრიული ლიბერალურ-კონსერვატიული გამოცემა პრესე და დასცენს. მეტიც, როდესაც დასავლეთ ევროპისაგან განსხვავებით აღმოსავლეთ ევროპისათვის განკუთვნილი კვების პროდუქტების პარტიაშიც კი ნაკლები გაყინული თევზია, მაშინ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან არ უნდა მოველოდოთ მსხვერპლის გაღებას სოლიდარობის სახითო, წეს ავსტრიული გამოცემა. ეთერშია უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ევროპული გამოცემები კვირის განმავლობაში ბევრს მსჯელობდნენ 1 ოქტომბრის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე კატალონიაში, ესპანეთის ავტონომიურ ოლქში, სადაც წინასწარი შედეგებით 51%-ამდე დაეცა კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რიცხვი. გამოკითხულთა 59.4% კი ეწინააღმდეგება კატალონიის დამოუკიდებლობას. თუმცა, როგორც კატალონიური გამოცემა პერიოდიკო დე კატალუნია მიიჩნევს, ეს ციფრები თავისთავად ბევრს არაფერს ნიშნავს, რადგან დამოუკიდებლობის მომხრეები აშკარად ჭარბობენ იმათში, ვინც რეფერენდუმში მონაწილეობას აპირებს. კვლევის თანახმად, ესაა საერთო რაოდენობის არანაკლებს 67%. კვლევა იმასაც აჩვენებს, რომ უმრავლესობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კატალუნიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმს, არაპირებენ 1 ოქტომბრისათვის დაგეგმილ არჩევნებში მონაწილეობას. ამას კი მიუყვარდა დასკვნამდე, რომ 1 ოქტომბრისათვის დაგეგმილი რეფერენდუმის წინაშე არსებული ყველა დაბრკოლების მიუხედავად, პროცესი ამით კი არ დასრულდება, არამედ ეს იქნება ახალი ფაზის დასაწყისიო, იუწყება კატალონიური გამოცემა მემარჯვენე ცენტრისტული პერიოდიკო დე კატალუნია. ფრანგული ფიგარო კი მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმი კატალონიაში შესაძლოა ევროპის დიდ პრობლემად იქცეს, დიდი ცივილიზაციური აფეთქებისა და მსხვილი სახელმწიფოების წარმოქმნის პერიოდში ნებისმიერი განხეთქილება შესაძლოა სახიფათო იყოს ევროპისათვის. ცხადია, შეიძლება კატალონიათა გაგება, რომლებსაც სურთ ევროპის სამხრეთში დანიის შექმნა, მაგრამ 28-27 წევრისაგან შემდგარ კავშირს ისედაც არ უდგას კარგი დღეები საერთაშორისო ასპარეზზე. რა გავლენა ექნება მას, თუ კავშირში 40-50 დანია იქნება და თუ გათავისუფლების ციებცხელება შეეყრებათ კატალონიელებს, ტიროლელებს, ვალონებს, ბავარელებს, კორსიკელებს, ბრეტანელებს და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა უმცირესობებს? ევროპის ველმა ქვეყნებმა უნდა გაიზიარონ ეს საშიშროება საკუთარი მოსახლეობის ხელახალი შთაგონებისათვის, წერს ფრანგული ფიგარო. თქვენ მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down, I see lights go down.
Сукшез ФМ 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩასვიერ მომზადებულ მუსიკალურ პროგრამას, საავტორო გადაცემას.
აგვისტოს ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა გასული საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთი ყველაზე სახელოვანი და მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯაზურ სცენაზე, გიტარისტი ჯონ აბერკრომბი. თუმცა არტისტის მხოლოდ ჯაზის ჩარჩოებში მოქცევა არ იქნება მართებული, რადგან მისი იმპროვიზაციული მუსიკა სხვადასხვა ჟანრებითა თუ მიმდინარეობების გავლენით იქმნებოდა. გარდა ამისა, კოლეგებისგან განსაკუთრებული საშემსრულებლო ტექნიკით და ინდივიდუალური ბგერით გამოირჩეოდა. აბერკრომბი 1944 წლის 16 დეკემბერს ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ პორტ-ჩესტერში დაიბადა. გიტარაზე დაკვრა 14 წლის ასაკიდან ჩაკ ბერის მუსიკით აღფრთოვანებულმა დაიწყო. როგორც თავად იხსენებდა, მის ფირფიტებს უსმენდა და როკ-ენ-როლის ლეგენდის ფრაზებს საკუთარ ინსტრუმენტზე იმეორებდა. მოგვიანებით კი, როცა ჯაზ გიტარისტის ბარნი კესელის ჩანაწერები აღმოაჩინა, ჯაზი თავდავიწყებით შეუყვარდა და გადაწყვიტა, რომ საკუთარი მომავალი ამ ჟანრისადმი მიეძღვნა. 18 წლის ახალგაზრდამ ბერკლის ბოსტონის კოლეჯში ჩააბარა, სადაც ჯაზი და მოუკიდებელ ხელოვნების დარგად ისწავლებოდა. მისი პედაგოგი ჯეკ პეტერსენი გახდა გიტარის კურსის ფუძემდებელი. კოლეჯის დასრულების შემდეგ ჯონ აბერკრომბი ცნობილი ორგანისტის, ჯონი სმიტის ბენდის წევრი გახდა. 1967-68 წლებში ბევრს გასტროლირებდა. აკადემიურ განათლებასთან ერთად პროფესიონალებთან თანამშრომლობის გამოცდილებას იძენდა და ამავე დროს პრაქტიკაში ხვეწდა საშემსრულებლო ხელწერას. 24 წლის ნიუ-იორკში გაემგზავრა. ჯაზის დედაქალაქში, სადაც საუკეთესოთა შორის საუკეთესო გიტარისტები მოღვაწეობდნენ, ჯონს კონკურენციის არ შეშინებია. მისი კოლეგების უმეტესობას კლასიკური განათლება არ ჰქონდა, მეტწილად სმენით უკრავდნენ. ახალგაზრდა არტისტს კი თეორიული ცოდნა და ნოტების კითხვის უნარები გააჩნდა. შესაბამისად ძალიან მალე მოთხოვნად სესიურ მუსიკოსად იქცა. მას კონცერტებსა თუ სტუდიურ ჩაწერებზე ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები უხმობდნენ, როგორებიც იყვნენ ბარი მაილსი, კატო ბარბიერი, გილ ევანსი, ჩიკო ჰემილტონი, ბილი კობემი, მაიკლ და რენდი ბრეკერები. Thank you. დრამერ ბილი კობემთან თანამშრომლობის შემდეგ ჯონ აბერკრომბიმ დატოვა ჯგუფი სპექტრუმი და ფიუჟენის ჟანრის სულიად ახალ საფეხურზე აყვანა დაისახა მიზნად. შექმნა საკუთარი ტრიო Timeless, რომელშიც პიანისტი იან ჰამერი და დრამერი ჯეკ დეჯონეტი მიიწვია. გიტარისტის ბგერა გაცილებით რბილი გახდა, იმპროვიზაციები უფრო ინდივიდუალური, რამაც ცნობილი ხმისჩამწერი ლეიბლის, ECM Records-ის პროდიუსერების ყურადღება დაიმსახურა. თავისი ბენდის წევრების გარდა მან ახალი პარტნიორებიც გაიჩინა. მაგალითად, მულტიინსტრუმენტალისტ რალფ ტაუნერთან ერთად გამოსცა ალბომი Sargasso Sea, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მის კარიერაში. ცალკე აღნიშნვის ღირსია გიტარისტის თანამშრომლობა ბასისტ მარკ ჯონსონთან და პიანისტ პიტერ ერსკინთან. იმპროვიზაციული აზროვნების, ინდივიდუალიზმისა და საშემსრულებლო დონის გათვალისწინებით ტრიოს შედარება მხოლოდ ბილ ევანსის ან ოსკარ პიტერსონის ოქროს სამეულთან თუ შეიძლება. ასე დაახასიათეს კრიტიკოსებმა ტრიოს ნამოქმედარი. გიტარისტმა ჯონ სკოფილდმა კი კოლეგა კლასიკური ჯაზის გიტარის მკვლელად მოიხსენია, არტისტად, რომელმაც ინსტრუმენტის აქამდე უცნობი უნარები გამოავლინა. დიახ, ჯონ აბერკრომბი ნოვატორი გახლდათ, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობდა ფიუჟენის გაუკვალავ გზებზე სიარულს. მისი ალბომები ახალგაზრდა მუსიკოსებს ექსპერიმენტების საშუალებას აძლევს და დღესაც აქტუალურია გიტარისტებისათვის.
განმეორებით მოისმენთ ვახო ქუჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობებით ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ კი მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ სპეციალურ პროგრამას. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.